ārkārtīgi svarīgi, ka Latvijas filmu nozare pamazām iegūst spektru. Jūs redzēsiet gan piecās labākajās spēlfilmās, kas nominētas šim titulam, gan īpaši dokumentālajās filmās. Visur ir redzams ļoti dažāds spektrs. Tas ir ārkārtīgi patīkami redzēt, ka uz nominācijām var pretendēt ne tikai vērienīgi inscenējumi ar lielu budžetu un lielām producēšanas pūlēm, kas tur iesaistīts, bet arī mazbudžeta filmas, jaunu režisoru filmas vai, piemēram, dokumentālo filmu pieciniekā ir gan lielas, būtiskas, aktuāli politiskas filmas, gan filmas ar inscenējumiem, gan arī viena tīra un skaista, skaidra skice, kas ir tāds pilnīgs, tīrs dokumentālais kino. Bet, sakot, šī spektra dažādība ir ārkārtīgs gandarījums gan atlases komisijai, kas to visu dabū ar prieku noskatīties, gan, es ceru, arī šos nosaukumus patīkami atpazīt būs skatītājiem.